sotra tao tsika fa mbola manome teny ho atsika Andriamanitra. Alleluia. Mbola manome teny ho atsika Andriamanitra.
Alleluia.
Fitiavan'Andriamanitra zany ho avy ny fotoana tsy hiteny intsony Andriamanitra. Milaza aminao fa ho avy ny fotoana tsy hiteny intsony Andriamanitra. Petraka ny toerana tany Madagasikara nefa nahitako an'izany, nisy fivoriana tahaka an'izao, fa rehefa ela ny ela tsy tonga intsony ny mpanompon'Andriamanitra, tsisy tokony hiteny intsony. Nangasiasy no mpino ireo, tsisy ninona azo atao. Nisy an'izany a, teo ny mpino vao tonga saina hoe haray izany mpitory tena, tsisy olona mitory teny amintsika intsony, tsy miteny amintsika intsony Andriamanitra. Dina natao voatery a, lasa nitady fiangonana satria mangetaheta ny fanahy. Sotran'i Jesosy tsika fa mbola misy fiangonana eto, mbola misy anao tonga eto. Noho izany dia anatina ny tenin'Andriamanitra sika, fa tsy mbola miteny amintsika koa Andriamanitra.
Alleluia.
Zaho rehefa manomana tory teny dia misy fotoana tena vitany ao anatiny loha koa, tena tsy tatosy inona Jesosy namboara, inona aloha toriana. Firy taona zay tory teny raha sujet fa nitoriaka fa miverimberina foana nangambana. Dia nisy fotoana tena miteny mihitsy aho tamin'ny vadiko, tena tsy hitako tsy manana tory teny mihitsy aho androany, inona ireny ataoko? Asa nitokana dia nivavaka. Jesosy mbola misy olazaina, mbola misy ambara ao antsika ary dia resilahatra ny amin'ny tenin'i Jesosy. Ka dia anatona ny tenin'Andriamanitra sika manasanao ao maka Isaia toko fa roa amby dimampolo, lavalava kely ty verset ity fa tsara ny amakintsika azy manontolo. Roa amby dimampolo a, ny andiny fa telo amby folo ka hatramin'ny farany, andiny fa dimy amby folo farany a, ary ny telo amby dimampolo ray manontolo. Efa haintsika tsenjery io teny io a, efa fahenontsika fa io nomen'ny tompo antsika androany a, andraisantsika fampianarana, andraisantsika fampaherezana amin'ity takariva ity. Eny azy Isaia toko fa roa amby dimampolo, ny andiny fa telo amby folo ka hatramin'ny fa dimy amby folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompoko ho hita ho endry, hisandratra ho ambony izy ka ho avy indrindra, fa toy ny gagana maro anao, ny tarehiny dia simba ka ohatrany tsy tarehin'olombelona akory, ary ny endriny ohatrany tsy niendriky ny zanak'olombelona. Dia toy izany no ampiendratendratany ny firenena maro, ny mpanjaka hitakombava aminy, fa izay tsy mbola nolazaina tamin'ireny no hitany, ary zay tsy mbola reny akory no saintsainy. Dimy fa telo toko fa dimy telo amby dimampolo andiny voalohany. Iza ny ny teny nampitondraina anay, ary iza ny nampisehoana ny sandrin'i Jehovah? Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika nafara tsara tarehy izy, ary anjery azy isika dia tsy nisy hatsara tarehy aniritsika azy. Natao tsinitsinina sy ny lavo ny olona izy, lehilahy osany zatra ny fahoriana, ary tahaka izay tsy tia ny olo kojerena akory izy, natao tsinotsinona izy ka tsy dimbana hoantsika. Nitondra ny aretsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azy ho nokapoana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisontsika sy nitorotoronina noho ny herintsika. Ny fampijaliana nazontsika fihavanana no namelezana azy, ary dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nanitaky ny ondry, samy efa nivily amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataony Jehovah niatra taminy avokoa ny herintsika rehetra. Nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nilopavy, tahaka ny zanak'ondretina hovonoana sy tahaka ny ondry vavy izay moana eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilopavy izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisitra azy, ary iza tamin'ny arabelina taminy no nihevitra fa nofongorona ny ala tamin'ny tany noverina izy ka tsy ka nifahadisoany oloko ny nikapona azy, ary nokasaina atao tao amin'ny olomeloka ny fasany. Nefa teo ampanan-karena izy rehefa nivonoana, na dia tsy nanao ratsy azy izy sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Nefa sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampangiry firy azy, rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hitantaranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambininy eo an-tanany noho ny fisasaran'ny fanahiny, dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azo no hanamarinany mpanompoko marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny eloko ireo. Koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho, ary zara-bapo amin'ny mahery izy satria nahidina amin'ny fahafatesana ny ainy. Ary natao isan'ny mpanota izy, eny, izy no mitondra ny fahotany maro sady manao fofonana ho an'ny mpanota. Aleloia,
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 aleloia.
Io teny io ny faminaniana Isaia mpaminany fanambarany amin'i Jesosy Kristy. Teny efa haintsika io, ny lazany amin'ny aretan'i Jesosy, ny lazany amin'ny fampahoriana azo azy, ny zavatra rehetra ny aretan'i Jesosy, mba hatanterahan'i Jesosy ny mission na ny hiraka izay nampanaovina azy. Fa izay zavatra ho raisintsika androany, izay zavatra ho jerentsika androany dia hoe mitondra vokatra iny amin'ny fiainako moa ny zavatra ny aretan'i Jesosy. Apetrao amintsika ny fanontaniana, apetrao amiko sy aminao hoe inona moa ny zavatra nentin' izay fiaretan'i Jesosy izay. Jesosy dia niaritra zavatra maro, haintsika tsara ny tantara. Nokapohina izy, noratraina izy, nasiana satroka tsilo, nasiana tehamaina, nororana, nolatsaina, nolefonina, nampilanjaina ny hazofijaliana. Inona zavatra nitranga teo amin'ny tenany? Potika ny tenany. Baiboly misy dia nilaza hoe ny tarehany dia simba ka ohatra tsy tarehany olombelona akory. Ireny sary hitantsika ataon'ny ny olona ireny amin'ny sary Jesosy amin'ny hazofijaliana, sary malama ireny, tsy izy ireny, tsy ohatran'ireny Jesosy. Potika ny tarehany no voalaza ny baiboly. Tsisy hatsara tarehany rina azy, tsy mate hijery. Ny nofony dia voasa tahaka ny tanimbary. Potipotika rotorotika. Izany zavatra zany nisy teo amin'ny tenany. Niatra fanaitainana izy, nijaly izy, nampahoriana izy. Izany zavatra zany no niatra tamin'ny tenan'i Jesosy. Nametram-panontaniana indray mandeha hoe nisy olona maro nge talohan'i Jesosy efa nombona tamin'ny hazofijaliana. Ataoko fa tsy Jesosy irery no nikapohana hitsivy amin'ny telopolo, satria efa fomba fanaon'ny miaramila romanina mihitsy nikapoka hitsivy amin'ny telopolo ny amin'ny olona izay ho vonoina, ny amin'ny olona izay samboro. Ka mety misy efa misy olona manjatony maro zany nitratra izany zavatra izany. Fa maninona noho Jesosy no ahafahana manokana noho izy ireo rehetrarehetrareo? Ary raha mipetraka eo toeran'ny Jiosy aho a, dia mba mety ametraka izay fanontaniana izay. Ka hiteloko ohatra hoe Kalvary iny efa famonoana olona mihitsy izay olona vonoana ny kapokapohana daholo niatra tahaka ny aretan'i Jesosy daholo. Marina izany, be dia be ny namaty ary Jesosy taorianan'i Jesosy mbola betsaka ny nahantona teo. Tamin'ny fanjakana romanina dia mbola nisy foana izany. Dia androany dia ilaza aminao hoe fa inona ny zava-miafiny hoe Jesosy no nihantona teo. Be dia be ny olona efa nivonoana teo. Tsy Jesosy ireny akory araka ny nombona teo fa telo rahalahy izy anisy an'ilay jiolahy tao ankavian'ny sakavanany. Fa maninona no Jesosy no resahana hoe izy ny namonjy maro? Fa maninona? Fa ahoana loatra? Ovaliana aminao izany fanontaniana izany androany. Malasa ny saiko. Fa maninona tokoa moa Jesosy no hoe ianao no mitondra ny fahotako? Maninona moa no ianao no fatsihina noho izaho? Maninona moa no ianao? Fa ilay jiolahy ireo izany dia ahoana? Fa maninona moa? Izao a, isaorako Jesosy fa mato aho teo amin'ny hazofijaliana. Aleloia,
aleloia.
Isaorako Jesosy fa namonjy aho teo amin'ny hazofijaliana. Isaorako izy fa nandatsaka ny rano satria nahoana? Jesosy rery no mendrika hitondra ny fahotako sy hitondra ny fahotanao. Izy ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Aleloia. Izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisina ny fahotany izao tontolo izao. Le jiolahy e nanote, izay olon-kafa no Petera koa vonoany nahantona tamin'ny hazofijaliana e. Jakoba koa nahantona tamin'ny hazofijaliana e. Fa maninona tsy reny koa natao hoe ah reny mpamonjy tia, satria tsy mendrika reny. Izay rehetra nahantona tamin'ny hazofijaliana ankoatran'i Jesosy dia olona tsy mendrika satria nisy kilema. Naloto reny dia tsisy hevitra izany fa tsy possible. Andriamanitra dia mitady zanak'ondry tsy misy kilema atao fanatitra no ny ota ho aso anao. Jesosy irery any no natanteraka izay fehipetra. Aleloia,
aleloia.
Azo amin'izay faly. Jesosy irery any manana ny mpaminany ny silamo dia mohamety izany, malaza be izany. Fa fa zany tsy maty teo amin'ny azo fijaliana, tsy mba nanolotra ny aina amonjy Jesosy ny namolotra ny aina amonjy atsika. Na dia tsy tokony ho fatsihana ary izy, na dia tsy tokony hoe lohana azy izy, dia izy nanaiky ity aho, ity aho ray eo, ity aho nao sitraponao. Halleluja!
Halleluja!
Vonona! Ary dia voalaza ny Isaia teo tsara mihitsy, naverimberina teo mihitsy, sitraky Jehovah ny anolotosy ampangifiny azy, nanolotra fanatsapanonerana izy, dia hita taranaka sady maro andro, ary sitrapony Jehovah ny ambiny, dia ambiny eo an-tanana. Andriamanitra mihitsy no naniraka ny zanaka. Tsisy hevitra tsinonaka, tsy possible intsony. Tsisy efa natao foana karazana fanatitra. Misy karazana fanatitra be dia be mihitsy, fanatitra nota, fanatitra fanalam-boaty, fanatitra isan-karazana, fanonerana. Nataon'ny olona zany, vonoana ny ondry ny voromailala ny zanadomony, vonoana ny omby zanak'omby fa atao fanatitra ho an'i Jehovah. Fa tsy nahafaka ny olona ny amin'ny fahotany reny, tsy nahafaka ny fahatezeran'Andriamanitra reny. Jesosy reny ihany le fanatitra ny eken'Andriamanitra. Alleluia! Raha tsy nanaiky ho faty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, dia very any amin'ny elomandrakizay tsika melakafy. Tsisy famondrena ho atsika. Noho izany, io fahafatesan'i Jesosy io, io fahafanoloran'ny aina io, dia zava-dehibe tokony hotsapatsika. Ndraindray adinidinitsika izy io. Ary zay mahatonga an'i Jesosy rehefa misy ny fanaisana fanasany tompo teo, Jesosy ataovy zao fahatserovana. Tsy le fahatserovana fiaraha-misakafo ange tiany Jesosy lazaina amin'io. Raha vadiky ny olona manko izy dia repas fraternel, zany natao ny olona dia alay. Fa tena ilay atsarovana dia le rahan'i Jesosy, le tenan'i Jesosy, le nofo ty nofo kosa izy hoany, le tenan'i Jesosy mitorotorona ho azo anao, zay tokony hotsarontsika isan'andro isan'andro, lasa anabavy eo. Batsapanao moa fa raha tsy nisy zany fanolorantena sy famolonana Jesosy teo amin'ny azo fijaliana zany ho aso anao, tsy tanteraka ny famonjena. Fa anao lay dia teny aminao hoe inona ny tondra, inona eo aminao aza ny zavatra zany amin'izao fotoana izao. Ndraindray tsika dia mahita ny olona mangatsitsipo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ndraindray tsika mahita ny olona kivikivy, ndraindray tsika mahita ny olona mijaly. Mitondra inona ho azy ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, ny niaretan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, mitondra inona ho azy. Baiboly dia milaza teo voalohany indrindra ny entin' izany fahafatesan'i Jesosy zany dia fampiavanana amin'Andriamanitra, fampiavanana anao amin'Andriamanitra. Ninina ataontsika raha lasa anabavy dia tafasaraka amin'Andriamanitra sika noho ny fahotana. Tsisy hevitra. Misy olona dia miteny rehefa manao ny marina dia Andriamanitra mpitsara marina, tsy voatery mivavaka be zany, tsy voatery mino zany Jesosy zany. Mpitsara marin'Andriamanitra fa ny olona rehefa manao ny marina dia afaka manompo an'Andriamanitra. Fantatrao Kornelio amin'ny Baiboly, misy lehilahy atao hoe Kornelio, olona mino an'Andriamanitra, olona matahotra an'Andriamanitra, olona mifadyny ratsy, fa saingy tsy nalalany amin'i Jesosy, saingy tsy nanana an'i Jesosy. Tsy maintsy naniraka Andriamanitra, naniraka an'i Petera, ndala mankany, ndala mankany ambarao aminy amin'i Jesosy, mila ny famonjena izy. Fa raha tsy izany dia tsy ampidiso zavatra alailoha izy, mila an'i Jesosy. Noho izany tsy vita fampiavanana amin'Andriamanitra tsika raha amin'ny herin'ny tenantsika, satria ty tenantsika ity dia mpanota, voateraka tsika dia tafita moa dia tena ny fahotana mihitsy tontolon'anitra eniko tamin'ny fahotana. Zany hoe noho ny fahotany Adamo dia nandova fahotana tamin'ny Adamo tsika, ary zany dia gaga mihitsy amin'ny fandovana ny fahotana. Tsisy mampianatra ny ankizy akory ange andaika, zany tsy ray aman-dreny tao an-trano hoe mampianatra an'izany hoe ohatra zao ny ankizy nyvoka fandainga haino azy zany. Ary io da tsy na tsy ho faneran'ny zanako zao, ohatra tsy ho fanera serafily tamin'ny ankizy tamin'ny voalohany, fa rehefa tratry ny tahotra izy dia masamandah izy, dia efa tonga nylainky tafititra ho azy io, tafititra ho azy ny fahotana, satria nonovahana tsika tamin'ny Adamo zany. Ary dia zavatra ohatra zany, zavatra misy araka nylazainy mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe misy oniversite zay tsy ilainy idirana any an-tsekoly akory, dia mahay daholo ny olona. Dia ino zany oniversite ny fahotana? Tsisy nampianatra fahotana. Sanareo nisy mianatra amin'izay dia mba hianatra kely anotandro any, tsy mila mankany amin'ny sekoly ny oniversite akory fa tena mahay. Ary dia mahavita fahotana mahafaty, fahotana faratapony daholo avy eo. Tsisy aza zany, tsy mila anarana, Fanadovany zany tsika noho izany ty tenatsika ty, dia voalaza ny baiboly fa tsy misy marina na dia ray azy. Tsisy afaka ilaza mihitsy hoe za marina, tsisy afaka ilaza mihitsy hoe za tena aparoporo amin'ireo olona rehetrarehetra eo. Mety hoe mety misy marimarina kokoa noho ny hafa ianao, mety tsy nahavita fahotana betsaka noho ny sasany ianao. Fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia diso, satria taranaka mpanota ianao, nandofa fahotana ianao. Sofa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, amarana an'izany fahotana zany, amarana zany getrany oto zany. Fa mitondra inona ho ale fahafatesan'i Jesosy? Voalohany, ny fampiavanana amin'Andriamanitra. Rehefa maty Jesosy, efa nanolotra ny aina izy, nanomboka nivany fon'Andriamanitra. Zay olona nino an'i Jesosy, zay olona niaiky ny fahotany, zay olona nandray an'i Jesosy ka nibebaka tamin'ny faratsiny, nony amin'i Jesosy zanan'izay maty azy teo amin'ny hazo fijaliana, dia misokatra ny fon'Andriamanitra. Vita fiavanana amin'Andriamanitra. Alleluia!
Alleluia!
Ny vavaka izay asana dia manomboka ren'Andriamanitra.
Alleluia!
Ny fitaranana izay atao dia manomboka herin'Andriamanitra. Nony amin'i Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Zava-dehibe zany ny havana malalo, zava-dehibe zany. Zany fiavanana amin'Andriamanitra zany. Tsika dia ndraindray mieritreritra varahana ny lanitra, tsy miaino Andriamanitra. Aiza koa izay Andriamanitra miaino? Dia mandeha nisy misy fasazy eto an-tranonay tamin'ny Madagasikara. Narary ny zanako, raha tampoka izy zany, nisy rivotra ny kibony dia nitafajafa ny tomany. Rehefa tena tsy taliaray mandray moa izy ireo sarankotona aloha, olona kibo atao dia atao ivavaka, teny vavaka, tena metra tanana vita vavaka, mbola mpikikika any zasa ozy izy le vehivavy sady masopa, tsy mandeha ony zany le vavaka, tsisy vokany ho zany le vavaka. Ahoa tsisy azany fa mivavaka tsika fa hiasa Andriamanitra akeo moa dia mitony le zasa. Ndratatsika dia tahaka izany mietrehtra, tena tsy mihety, tsy mandaitra le vavana, tsisy vokany. Ndraindray ny olona dia tena mieritreritra mihitsy hoe tsy misy Andriamanitra. Moa tsy tahaka an'izany fa tamin'ny andron'ny Eli telo taona sy tapany tsy misy ranonorana ny latsaka, vao maika mimafy ny fon'ny olona. Dia tsisy Andriamanitra mamaly anao zany akoa, mivavaka ianao tsisy an'izany akoa, ianao vo mafy ao. Ndraindray dia tahaka izany tokoa. Fa noho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia izaho milaza aminao androany, raha ohatra ka vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao rehefa mivavaka ianao, dia hiainonao Andriamanitra. Alleluia! Rehefa mitaraina ianao dia hiainon'Andriamanitra zany. Izany ny tombontsoako, izany ny tombontsoako raha lasa, izany ny tombontsoanao.
Alleluia!
Izay a, vita fihavanana amin'Andriamanitra. Manana an'Andriamanitra aho, izay miaino aho amin'ny fotoana rehetra, izay afaka hitarainao, izay afaka hitokiko, izay afaka antsoko amin'ny fotoana rehetra, na dia tsy mianarana eto amin'izao tontolo izao. Ndraindray mety miantso olona ianao, indray mandeha ny vadiko misy narary tampoka tao an-trano, nanao krizy izy, tsy haiko izay narary tao kibony tao. Mitsoropaka izay satria tena ny krizy mafy dia mafy izy. Hay ve reto ambulansy reto, hay ve reto samy reto, rehefa antsoina koa mbô mandana indray, izy efa marary mafy. Atsona zareo dia andraso aloha, andraso aloha, le vadika tsy efa tsy hitantsony izay siny tena mandaha dia tsy tonga mihitsy moa zareo. Soa ihany efa manana an'Andriamanitra.
Alleluia!
Soa ihany efa manana an'i Jesosy, azoko antsoina miaino amin'ny fotoana rehetra. Alleluia!
Fa mivavaka dia mitony milamina, tsy mianaka any amin'ny hôpitaly, fa rary samio sy ny ambin'ny pompienina tsona afaka miteny hoe andraso aloha, fa tsy afaka izay.
Fa Jesosy tsy afaka
tsy matorona rehetrehna mpianatr'ny Israely.
Alleluia! Ny tanany tsy fofa mahavonjy, ny sofony tsy lanidalovana fambara. Izany rehetrarehetra zany, zany teny fikasana zany dia afaka ho ahy ho raisiko sy ho raisinao, satria Jesosy nanolotra ny tena no aso aminy. Izay no zava-dehibe voalohany indrindra raha lasa anabavy, ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fiaretany dia mba ho aso. Ankoatr'izay, tao anatin'izay fampiavana izay dia izao le helitsika, ny an'Andriamanitra manko dia izao foana. Ny Andriamanitra tsika io dia tean'Andriamanitra tena hoe ny azy dia izao, ny an'Andriamanitra dia ho maso solon'ny maso. Izay ny azy. Rehefa manota dia ho vaty. Izay ny an'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy manao be sentimentaka antsika ny olombelona hoe mamitra fokely aloha e, aoko izao aloha e, fa izy efa nametraka hoe fahafatesana ny tambo nota. zay ny an'Andriamanitra. Ro tsika manao koa kofazo fa zay mahatonga baiboly tena Andriamanitra tsy azo afazo azy iny. Ka hoe asy Andriamanitra tsy manino io fa Andriamanitra izy hoe tsara fanahy ary zay zay ny fahatsokevitry ny olona maro. De maneta fa resaka amin'olona pastera mihitsy le olona pastera amin'ny fiangonana hafa izy pastera amin'ny fiangonana entiny a fiangonana mahafantatra tsara misy ny fisinieko fa izy a izy amapastera azy ireo Andriamanitra tsy manao anany. Andriamanitra ve de adala ozy izy zao tsara ny tenany. Andriamanitra ve de adala ozy izy nanamboatra olombelo izy de aveo atsika nyenyelo ndray le olona lagoarina zany tena raha za zany de tahaka ny hoe tena adany zany hoe amboariko ty olombelo ity de aveo tsy poko anyelo rehefa aveo ahaty zany an'Andriamanitra tsy ny afa anao. Andriamanitra de marina izy amba marina azy de zay olona manao ny marina de zay ampidiriny any fanjakana zay olona tsy manao ny marina de zay ny lozika zay zavatra famarina indrindra e. Ka raha ohatra raha feo samy mitafititra ny daholo na mpanotatsy mba hihinana andaniko andro eto hihinany andehanako aty am-piangonana raha samy any an-danitra daholo ny olona rehetra zany hoe aha Andriamanitra marina tsara fanabe Andriamanitra ka de hoany tsia Andriamanitra de marina ary famarinan'Andriamanitra nantsiny elo raha lasiana bavy eo noho ny famarinany afahany manompo azy sy tsy manompo azy afahany marina sy meloko afahany ny ontsy sy ny osy zany an'Andriamanitra zany famarinan'Andriamanitra zany noho izany tsy azo ataoko vazovazo ny fanomponan'Andriamanitra tsy azo ataoko tontoro fanolona tena tsy azo ataoko tontoro ny fanomponao raha lasiana bavy satria marina jesosy teo amin'ny asijaliana de natao mitondra ny helotsika nampiarina taminy daholy ny helotsika rehetra nokapohana izy noho ny fahatsotsika raha zasy anao zay mampiny an'Andriamanitra hoe zay manota de ho faty ary tamin'ny andro zanak'israely tamin'ny andro lalàny mosesy zay tratra manota de torambato zay tratra nijangajanga de torambato zany azy tsisy famorampo rehefa tratra de faizy de vonoana izay ny an'Andriamanitra fa zany rehetrarehetra zany de tsy nampiarina amiko sy nampiarina aminao intsony satria efa nataony jesosy zany aleloia
aleloia
nentiny teo amin'ny asfijaliany zany ho aso anao anavotana soa aleloia
aleloia
noho zany tokony hisaotra an' jesosy tsika tena mitenenao anatin'ny fonao amin'izao fotoana zao hoe jesosy eo misaotranao ahy fa nentinao ny eloko nentinao ny fahasoako saotranao a jesosy eo fa ianao no nivesatra an'izany rehetrarehetra zany ianao jesosy no nitondra ny fahotanao maro ianao jesosy natao isan'ny mpanota noho izah ary ianao jesosy indrindra ny farany manao fifonana ho an'ny mpanota ianao jesosy no fonao ahy saotra anao a jesosy aleloia
aleloia
ankoatr'izay de ahoana koa ty zavatra ireto zavatra roa reko ny tena songadina sy ny goavana fampiavanana amin'andriamanitra de faharoa fanasitranatra aleloia
aleloia
tsy ny fanahy fotsiny ny fanonofo koa karakarain' jesosy teo amin'ny asfijaliana ny e dreo ny ametrety hoe lasa ara-panahy zay koa madiso hevitra ny olona nyny hoe fanahy fotsiny ihany vao karakara za tsy d'accord ao am'izay karakarain' jesosy koa nynofonao satria zay voalaza ny tenin'andriamanitra aleloia
aleloia
hoy izy izy manao hoe mitondra ny aretitsika tokoa izy le aretitsika le mahazo ny nofo de tia laza zavatra aminao androany raha mamaky ianao jereo tsara baibolinao izy any efa navakiny baiboly hatra voalohany ka hatrany foana any amin'ny testamenta taloha dia azo isaina amin'ny ratsantanana zany olona sitrana tamin'ny aretiny zany asainao reo matsikaritra an'izay olona vitsivitsy mba nandray fanasitranana ohatra hoe jôba ohatra hoe zekia mpanjaka akoatra ny hoe zanak'israely tany amin'ny le lanyny menarana varaha tamin'ny anarana tamin'ny andro menarana fa ny akoatra izay a misy marary a mpanjaka maty izy aveo marary a de maty izy aveo de marary de maty vitsy mba nandray fanasitrana tonga de tiambony tany jesosy de nanasitrana marary be lehibe fa zao ny zavatra zava-miafy ny tenin'andriamanitra lazaina aminao androa le fahafatesan' jesosy io no afahantsika mandray fanasitrana amin'izao fotoana zao aleloia raha tsy nanaiky nokapohana jesosy raha tsy nanaiky napahoriana jesosy raha tsy nanaiky le kapoasivy amin'ny telopolo iny jesosy de tsy nisy tsony tsy nisy ny fanasitranana fa tompontsoantsika am'izao ari-pasoavana zao de nisy ny fanasitranana aleloia
aleloia
afaka mandray an'izany ny izy an'izy aleloia
aleloia
tonga inona ho anao zany fa fiaretan'i Jesosy tonga filazana.
Azonao ny tona ny anetintsika izy, ny vesatra ny fahotantsika izy, ny torotoroina noho ny heritsika izy, ny fampijaliana na azontsika fihavanana nanelezana azy diakatoka taminy no nahasitranana atsika. Alleluia,
alleluia.
Mitondra fanasitranana ny fahafatesan'i Jesosy. Ryavanao, ryavanao, tompontsy ho aso anao zany, azonao raisana zany. Tia merina anao kely aho, ao am'le lalambi, ao am'le rainy, amerina anao andro amotsarovanao, satria Jesosy ho teny ataovy zao fahatserovanahy. Marina fa tsarovana ny fanasana fanasany tompontsika, fa mila tsarovantsika isan'andro isan'andro io fiaretan'i Jesosy io. Ataovy ao an-tsainao mihitsy fa Mahome tsy nahavita ny haritra tahaka ny aretan'i Jesosy, Bouddha tsy nahavita ny haritra tahaka ny aretan'i Jesosy, zay olo malaza hitanao eninao tsy nahavita ny haritra tahaka an'i Jesosy, ary raha ny haritra ary Mahome tsy nahavita namonjy anao satria mba olomeloka tahaka antsika koa izy, raha ny haritra ary Bouddha olomeloka tahaka antsika koa izy, Jesosy ihany zanak'olo tsy misy kilema nanaiky ho fato aso anao. Alleluia, aza ihany fanatanekean'Andriamanitra. Tsisy fanatitra fanekean'Andriamanitra afa-tsy zay nataon'i Jesosy. Io zany mety isaoran'i Jesosy, mety fiakasitrahana Jesosy, mety fiaotompona Jesosy, mety fiainona Jesosy. Amin'izao fotoana izao inona ny tokony ataontsika? Hoy ny Salamo 119:7, inona ny soavaliko an'i Jehovah noho ny soarehetra nataony tamiko? Inona no avaliko an'i Jehovah? Inona mba avalinao an'i Jesosy ny havana ny amin'izany fitiavana naseho an'i Jesosy zany? Inona mba ho ataonao azy? Be diaibe ny olona manao atsirambona ny fampoana ny havana malala, tena manao atsirambona. Misy tena hoe azy atakako ny vakansy sady natakako ny zay zay no ny vakansy ilay no fa tokony zava-dehibe aminao foana ny fampoana. Tadidiko tsara ny fitaizan'ny dadanay sy mamanay anay, zay dia manao vakansa foana rehefa vakansa momba zay momba miezaka izy, fa rehefa lahady tedavina ny fiangonana any am'izay toerana anaovana vakansa. Tsy ataka ny plazy mihitsy ny fiangonana, mbola tsy tadidiko nakeny amin'ny plazy analahdo mihitsy ah, satria zay ny fitaizana. Jesosy tsy atao ambanin-javatra, ny fanompoana tsy atao ambanin-javatra, naiza naiza misy anao mato ah. Jesosy nandrolotra ny tenanao ah izy. Ah, mila manompo azy a, mila manao sitrapony a, mila mandeha araka ny teniny a, naiza naiza misy a. Tokony zany ho fitaizantsika ny fiainantsika sy ny ankonantsika. Alleluia,
alleluia.
Raha zany no ataonao akasitrahan'ny tompo ianao, fa raha mavanao ny fampona azy izy ny mato anao. Tsy ny fidim-bola ngeza, tsy nandoa vola taminy ianao fa dia nataony amin'ny fitiavana. Tsisy fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Mbola tsy misy akory ary ianao dia efa ho zay a ho an'izay tananaka voateraka rehetra sy vo avy efa natompoko ny tenako ho famonjena azy, satria ireo tananaka ho avy eo fantatro fa taranaka no nota daholo reo, fahotana daholo reo, anoto reo. Fa rehefa natompoko ny tenako ho famonjena azy zay mino ah, dia hanana fiainana mandrakizay ho voalazan'i Jesosy. Aoka ataontsika tena voany za dia mampitsika an'izay foana moa ary tonoteniko eto foana matetika ny hoe aoka ataontsika lolo arana Jesosy amin'izany rehetra
rehetra. Alleluia,
aoka ataontsika satria ino tsika nge tsarovy tsara e, tsarovy tsara araka ny tenin'Andriamanitra, ka tsaro fanjakany sy ny famarinana ny zavatra rehetra. Na tena za tena miteny aminareo raha lasa anabafy efa mpananay nametraka n'izany zavatra zany teo amin'ny fiainako ary dia tsapako zany, tsaroko ny fahatanorako. Misy fotoana moa tamin'ny herinandro iny niresaka mikasika an'izany, ny fahatanorako dia natolotro an'Andriamanitra tao amin'ny fantona. Mba taika ny tanora rehetrarehetra na mba misy zavatra mba hirino foky sy zavatra tiako atao, fa nanompo an'Andriamanitra tamin'ny voalohany tamin'izy fotoana ny eritreritra tena mba vomafy any akizy zao navita an'izao nanao an'izao nanao an'itsy nanao an'ity, tena tsy mba nanao an'izany. Misy tanora mirahalaza tafaresaka zany, tsika tsy mbo nanao an'nyrevorevon'ny tanora, tsy matany amin'ireny tsika. Tamin'ny fotoana ary nisy fotoana tena mba vomafy tokoa hoe tsy mba nahita fiainana e. Tsy zany zaho vao matsapy misaotranao a Jesosy fa tsy nandeha tany amin'izany lalana zany. Halleluia,
halleluia.
Misaotranao fa tsy nandeha tamin'izany lalana zany, fa nitehirizinao a ary dia tena nanompo anao a
Zaho dia mba tokony tompo fa rehefa tonga any fiverena any fitsaran'Andriamanitra dia mba manana mino fa mba manana zavatra omena misy Andriamanitra. Alleluia!
Alleluia!
Satria natotro azy ny fahatanorako, nanompo azy a! Tafa resaka tamin'ny rahalahy aho, ndray mandeha hoe raha vaky ny adina ny resahanao aho, efa voatetiko isa-pokotano aho. Tetiko nareo tsy nitetezoko nanao propagandy fa toro ny tenin'Andriamanitra. Alleluia! Nitetitendrim-bohitra aho, mahavita didongotra lavitra, mahavita fifadikanina maharitra, nanolo tena ho an'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany no ny fitiavako an'i Jesosy. Nanolotra ny tenako ahy izy, tenany ho ahy izy, dia mba mamaly azy kosa. Inona no ataoko? Avaliko fitiavana, anompo azy. Tokony zany, zaho dia sotra tompo vita efa nanolo tena amin'ny batisa daholo ny ankamarontsika tsirairay avy reto. Inona no mba avalinao an'i Jehovah no soa rehetrarehetra nampaisinao tany? Inona no mba ataonao azy? Inona no mba ataontsika ho an'Andriamanitra? Raha lasa anabavy eo, Jesosy dia nilaza manao hoe mesara mbola atoandro ny andro izy izy. Ho avy ny alina tsy afaka hiasa tsontsika. Mbola atoandro zao ny andro, mbola afaka miasa ho an'Andriamanitra tsika. Mesara ho an'i Jesosy. Zay sisa dia tafo Jesosy, zay ke mbola namelany antsika eto. Azo Jesosy natao nakatsika takanakany ny anabavintsika teto. Vita ny adiny, vita ny mission. Fa izaso ianao zay mbola tavela, mbola misy mission. Tsy amelona ny zaza fotsiny sy taizandreo zanakitsika ireo fotsiny, ilainy zany. Fa inona ny missiontsika? Miasa ho an'i Jesosy. Ary zay zao ny fanentanako ny fiangonana manompoko zao satria zay napetraka ny tompo anatin'ny fo hoe ndao hiasa ho an'i Jesosy.
Amen.
Mila fanahoaro Jesosy, mialohan'ny fiverenana amin'ireo lanitra. Mila fanavotaona Jesosy, mila tanora Jesosy, mila olondehibe Jesosy, mila ankizy Jesosy. Izay nafatesany teo amin'ny hazofijaliana fa tsy ho fatifaty fotsiny izy. Tsy takafa fahafatesan'ny jiro jiolahy vita dia izay tantara fa nen'i Jesosy fahafatesana miavana. Satria izy raha nasanatra ao amin'ny azy dia taonany olona rehetra anatinazy ho voalazany tenin'Andriamanitra. Izay fahafatesany hitaona olona, hitaona olona. Alleluia!
Alleluia!
Tonga ny fahotany maro izy nanao fifonana ho an'ny mpanota ho voalazany Isaia teo. Izay, misy missiontsika. Missiontsika raha lasa anabavy, mesa ho an'i Jesosy. Hokoa voalazan'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fa dimy folo taovakitsika vetivety. Mazoto manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazato etra dia mpiasa tsy mahazo enatra. Zara tsara ny teny fahamarinana. Alleluia! Fanoloran-tenantsika ilainy zany. Mila manolo tena ao amin'Andriamanitra isan'andro san'andro. Ndraindray dia dinidinitsika io manolo teny io. Rehefa manao kilty zay ao an-trano isaka hariva dia izay foana ny averiko matetika mpianatra anareo. Atonory ny tenanareo an'Andriamanitra. Atonory. Izy io mba dinidinitsika manolotra an'io an'Andriamanitra dia ho samborin'ny devoly izy io dia ho alain'ny devoly. Fa atonory ny tenanao an'Andriamanitra. Mazoto manolotra ny tenanareo an'Andriamanitra isan'andro san'andro. Ilaina ny manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra fa raha varintsika no samboro devoly io tenantsika io, lasa ny devoly azy. Inge na tsy atolotsika ho an'Andriamanitra na tsy atolotsika ny devoly ary izy dia lasa ny azy. Devoly ange afaka mangalatra ny tenantsika io e. Dia ho taritiny io andeha ho any amin'ny lalam-pahotana, dia ho asiany fakampanahynkely io dia variana any, dia ho asiany zavatra ny nofokely malintona io dia lasa any. Dia simba le fanolorantena, dia simba le fanompoana. Mahazoto manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra dia mpiasa tsy mahazo enatra ianao voalaza ny tenin'Andriamanitra dia mizara tsara ny teny fahamarinana. Alleluia!
Alleluia!
Raha lasa anabavy eo amin'ny andro farany zao ary amandro farany azy mihitsy a dia tena mamely ny devoly. Tsy dia mahagagara mahita olona kolereka sy mihemotra be dia be ny kristiana mihemotra. Efa faminaniny baiboly zany iamangatsika ao zay zao fitiavany maro. Azy fatsapako taty mihitsy taty andafo taty amin'ity la France ity mihitsy hoe Jesosy hoe tena tsy mitovy amin'ny fanolorantenako tamin'ny Madagasikara mihitsy ho fanolorantenako aty fa maninona ary tany ohatra moramora dia efa mahazo an'ilay niveau ara-panahy metimety tsara fa aty tena miady mafy mihitsy ianao vao mahazo satria nahoana aty amin'ity firenena misy atsika ty finenenanjakana maizina ngety faratsiana ngety araka lazaiko anareo tena faran'izay miaratsy ety anentsika Madagasikara zao dia mamenatra zany sarimbasarimbavy zany aty izy dia akala zay nanampianarina zanantsika any ampianarana zafatosa any antsika zao dia mamenatra zany mitafo mianjakanjaka zay aty manao akanjo regny bety asa rehefa alenareo le vaovao ndreo mandeha nisy vehivavy nanao akanjo akanjo lava sy ny akao zany na teny amin'ny plasy izy reny nenjehana sy mitoriny fa nitanjaka ndreny mahazo lavina efa mivadika tsy mandehanje izy tsoa misy ny firenena misy antsika ty firenena anjakany devoly anjakanyny maizina raha sitrapoko dia nody amin'ny madagasika efa misy fotoana mitsy moa zay resaka zany tsika ty ohatra ny tena nody any amintsika any mety amintsika efa tsy mety amintsika ty marina fa misy ny fitsaboana ny vola sy ny rehetrarehetra ty fa ny ara-panaty izy eo tena milaza aminareo amin'izany azay mampalahelo ny mangatsika ny fitiavany maro tsipozipozo ny fiainam-panahany kristianina ty amin'ity firenena ity mora miverintanana ny olona mora fasariky ny devoly any amin'ny zavatra maro samihafa ny olona ela mazoto manolotena raha tsy mazoto manolotena ho an'andriamanitra ianao dia ho reraka ianao ho lavo ianao raha tsy misy firaisana amin'ny jesosy ianao dia tavery ianao noho izany dia mampirisika anao a atolory ny tenanao an'andriamanitra mazoto manolotena ho an'andriamanitra isan'andro sanandro fa ny fahazotoanao manolotena ho an' jesosy isan'andro sanandro no avoatahiry ianao raha lasa anapavy ao petsaka ny olona miverintanana petsaka ny olona mitsanga mihoitra tsangany mipetraka mitsangana mi tsy hita mihitsy nyfandroso ny ara-panahy tsy hita mihitsy nyfanolona tenany azany no enta mavesatry ny fonay mpitoroteny aty an-dafitra ty petsaka ny olona manara-pomba fotsiny tsisy fandrosoana ara-panahy manarakaraka efa fotsiny tsisy fitomboana ara-panahy mafy any any mahita an'izany mitoro ny tenin'andriamanitra ianao mampianatra ny famarinany ianao mba miezaka ianao tia hita vokatra tsisy fovany indao ihanynao tsifotsi manolo tena atao batisa izy fa vita fotsiny ny batisa fa eo ihanynao tsisy fanolona tena tsisy fovany tsisy afo mirehetra tsisy fitiavana an'andriamanitra lasa fomba sisa tsy fiangona tsy taka ny fiangonan-drazany ty lazaiko anao zany ny any amin'ny fiangonan-drazany maro ana fiangonan-drazany de lovany zany soratany eo amin'ny anaranyeo fiangonana ny anarany lasabenay mbola hitako any izy efa isy fotoana nandany tao ie de zay taranaka de mena ny valopo ty taranaka de manome ny olona de mba tena mba mameatsa ty hoe taranaka tsy maniny zany fa tsy taky zany ny fampona an'andriamanitra tsy lovana amin'ny razana izy io fa fanolorantena aleloia
aleloia
mafy zany tenyko zany fa zay mihitsy ary izy fanolorantena je tsika nala tsika manako amin'ny dada bolaika manako amin'ny mama bolaika manako amin'ny raitapo ao fa za manokana tsy resako amin'ny vadiko akory zay mahatonga jesosy miteny ami ny ray ho raisina ny ray ho avela maninona misy olona miaraka matory izy misy roa any an-tsany ray ho raisina ny ray ho avela satria nao any samy manana ny fanolorantena andreo olona reo tsy mitovy noho izany mazoto ianao manolotena manolotra ny tenanao amin'andriamanitra
aleloia
ndrao ianao zay tonga eto isan'andro sanandro tsy ny fahatongavanao eto akory no atonganao any an-danitra fa nyfanolorantenanao amin'i jesosy jesosy mato anao amitra-piavanana anao amin'andriamanitra fa rehefa tsy arahnao tsy nonao tsy hitokinao zany tsy bebaka ianao hiala nyfaratsianao tsisy dika le zavatra nataon' jesosy ho very fotsiny ianao ho very any amin'ny elo fa jesosy mato asy mato anao inona ny fiatraikan'izay fahafatesan'izay da ho an'olo tena ao an'andriamanitra aleloia raha manolo tena ao an'andriamanitra sika dia ho hitanao ny vokany amin'ny fiainanao napisika ralahy teto tsy mole ralahy fa ozy aho e zao ary efa manompo an'andriamanitra ianao mirosoa amin'ny lalina ianao fa arakaraka ny rosoanao no ahitanao ny fahatsaran'andriamanitra aleloia rehefa miroso ianao rehefa tena miditra lalina ianao dia ho hitanao fa tsara aminao andriamanitra za raha lasa anabafy dia mahita an'izany misy fotoana mba taky ny olona rehetra ihany mba tsivy misy fotoana mba taka ny olona rehetra ihany mba ketraka misy fotoana mba very hevitra fa rehefa verina manolo tena amin'andriamanitra dia andriamanitra mampahery ahy
aleloia
dia mampahita ny voninany mahita ny faratsarany aho dia mitraka ny ray aho dia faly azy satria manan'andriamanitra mahery aleloia
aleloia
noho izany zay ny tena tokony atao farany mila miasa ho an' jesosy zavatra io tsy ampy amintsika tena teneny hoe tsy ampy amintsika misy tsy manao mihitsy misy tsy ampy mihitsy miasa ho an' jesosy tena mila miasa ho an' jesosy tsika tena misy fotoana any amin'ity facebook ty moa hitantsika zavatra mihitsy misy anabavy gasy zay any toro teny amin'ny métro teteza mihitsy ho métro io
mafana fo izy dia manonko tena hoe jesosy rovina mba hitory tena any metro ampany tokony anao an'izany tokony asa ho any jesosy tsika ohatra tsy voasambotra mihitsy hatramin'izao a tsisy misambotra zany dikan'izany fa tsika zany mila miasa ho any jesosy alleloia mila miasa ho any jesosy raha tsy vitanao ny amin'ny tory teny ampany manana afaka makatrakty tsika mizara raha afaka mitory teny amin'ny olona manatona olona tsirairaytsy afaka manambarany amin'i jesosy zay foa nanambaraka ny tsika mangetahitatsika hoe nakaizany olona tena zay hitany tompony anataony fonaiso zay zao tena mangataka mitoy hoe ty finle tekakaiky ny paris ny olona mandosina ny paris fa zay zao vatery angataka hoe finatriky paris satria nahoana lavitra loatra misy any tsy afaka mamamiasa nan'andriamanitra anaka tompony izy zay lady fotsiny zay tonga ty satria tia anentana ny mpiny mihitsy tiatianentana tena anao natao fokona lasa nabavy dia zany tia anentana anareo mba hiasa ho any jesosy tsika na ifanometsiny eto hoe tsy feno fiangonana vitsy tsika e tena afaka atao nyfanometsiny fa zao nydiantony dia zao tsy miasa tsika zay koa ny avalitiako hoe tsy miasa tsika tsy miasa ho any jesosy tsika jesosy ny hafa ny mafo antsika fotsiny fa tsika avelo tsy manao nininina ho azy riavanao inona anao valitsika an' jehovah no soretra nataony tamintsika ataotsika hiasa ho azy
alleloia
venao mafany an' jesosy moko zany jesosy ange jesosy ange tsy ety ambony tantsony azo fantoka avy raha mbola afaka niverina na nofo jesosy dia tenao zay tena andeha hidina andray andriamanitro hidina andray anao misy zany tsy mitety an'io tanàny io anao misy zanao tagany taminataoko tamin'ny andro taloha anakany jeriko a dia avy eo anakary a damaskosa dia avy eo anakary a galilea dia avy eo anakary a jerosalema mety natao jesosy mihitsy zany raha mbola afaka niverina nofo tsaisaiky tsy afaka manao an'izany tsotra efa vitany amission efa vitany an-jara zasy anao no manoy azy azaina ny rano mpianatra ange rehefa nitsaga rehefa andeha hiakarina any an-tanitra sy andana losy izy nareo mandeha nataovy mpianatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany osy izy alleloia mampianao azy rehetra nadidiko anareo manao batisa azy amin'ny anarana sy ny zanakary ny fanamasina tsika ngeny nampitany any émission e tsy ny pastera rehetra na mpampitoroteny rehetra tsy zay rehetra misy anjaranay fa misy anjaran'ny pino olo mba vonjy tsirairay avy ny olona zay naray an' jesosy ny olona zay fa nanolotra ny tenany zay mpihita batisa zay efa pino misy andraikitra sy andraikitra ho aso ary zay ro aletanana antsika manamboso mato atsika jesosy vita ny anjarany fa tsika inona no anjarantsika zay tokony ataotsika ho an'andriamanitra fitaomana fanan'olona fitaomana fanan'olona tokony anao an'izany tsika raha lasanabavy tokony mba hieritreritra an'izany tsika zay lazaiko anao hoe tsy mbo tahaky ny madagasikara ny atika hoe ndehatety tanàna sy voatra zay efa nataopo tokoa tamin'ny andro e tena ake hoe vaky ny adiny zany tsy atoronao ampoka fitako dola hatrany matiala mikitroko a hitako ampotitoko voateto fokotany raha isaina fa efa mihoatra ny dimapolo fokotany fa zao nysaorako an'andriamanitra mbola mipetraky ny tompo anataony foko la fitiavana ty toro ny tenin'andriamanitra dia tiako ampitaina aminao koa zany androany hitaona fanao an' jesosy iresaka an' jesosy amin'ny olony mety tsy afaka ataonao mivantana afaka atao hoe misy teny zay sadifizion hoe natao mivantana natao ankolako izy ny tenin'andriamanitra ohatr'izay le fahazoko an'le teny zany hoe tsy voatery ianao nge tsy voatery tena zay le ray fa misy fiteny misy an'izay mihitsy karoako le teny fa tsy tadidiko le verset hoe afaka ataoko le na tsy voatery tena atao mivantana misy olona tsy mazaka misy olona tezitra fa fitondrantena anao ny amin'ny fihetsika ao ny amin'ny zavatra ataonao dia izy any ny ametram-panontaniany aminao rehefa avy eo hoe fahoana fanahoana dia avy eo anao afaka miresaka momba an' jesosy afaka atao zaho fa nanao an'izany lano le trakta tao amiko isaky ny boatao le atrahitako nafantako hoe anao any na tsy hoany alatsako any le trakta azo atao ke zany tsisy mipioba mameno boatao le atranio nareo pioba tsy hitondra ninino tsaravy tenin'andriamanitra zaray mampiasa vona dala vidy trakta misy trakta teny frantsay afaka komandina amin'ny internet antalion surayanja fa izy mahita azy dala miasa ho any jesosy alleloia mila miasa tsika raha lasanabavy hoan'le mato atsika teo amin'ny azo fijaliana mila miasa tsika fa ndrao verimaina fotsiny le fiaretan' jesosy teo amin'ny azo fijaliana ndrao verimaina fotsiny zany ange tena mampalainao jesosy mafantatra ao moa fa andriamanitra ray fa teamanana ty tantaranty zao tontolo zao ty efa tia marana izy misy olona ny tantara ny zavatra misy fatako fa mpanitaka be zay tantara zay naniraka anjely maro andriamanitra de naka endrika olombelona reny de natetety ambonin'ny tany tsaiko taona vitovito zay misy izay zavatra zay nysakana ty fiara anakiray de aveo nisy olona niditra lahy antitra be anakiray de niditra atao anatin'ilay fiara de niteny de rehefa tafiditra atao io de nananao autostop de efa tafiditra atao io de ozy izy mantsay ny rakahy de raha tsy diso ampitoroteny ara la raka tondra la tômbila mba fantatra ao raka ny zavatra aseho tany an-danitra amina ozy izy aitra la rakahy fa nisy iny tany an-danitra fa vaizakoa ianao efa tsoka ny trompetra efa teny andriamanitra hoe tsofy amin'izay ny trompetra fa jesosy ndray ozy izy no sakana an'andriamanitra oaka aloha sady naseho any an'andriamanitra la tanany misy voafantsika misy olatra oaka aloha fa mbola angataka fotoana farany aminao andriamanitra mba hifanavo vovonjy mba hisy olona maro voataona raha andriamanitra ray de efa tia marina tantara zay ampitoto zao ty fa lazaiko anao fa na tamin'ny andro noazy ny fahotana tamin'ny andro noa tami'izany mbola vitsy ny mponina teto ambonin'ny tany ary ataoko fa ny fahotana tami'izany mbola tsotsotra kokoa ny fahotana zay hitantsika am'izao fotoana zao tami'izany de efa napirehitra ny fahatezeran'andriamanitra ka nandringanana zao tontolo zao maika efa am'izao andro ianatsika zao tsika olombelona atsika zao ara tsy mazaka tsy zaka tsika mahita ny faratsika maika efa andriamanitra zay mpamorona ny olombelona ataoko fa tena mirehitra de mirehitra de mirehitra mihitsy ny fahatezeran'andriamanitra ary efa tiandripaka zao tontolo zao sy amarana tantara zao tontolo zao izy fa inona mbola mahavelona atsika am'izao fotoana zao inona ny mbola mahatonga atsika tahaka zao jesosy no mbola mifona mbola mangataka fanalavam-potoana amin'andriamanitra mbola mangataka fanalavam-potoana izy andriamanitra oaka aloha mbola misy olona tsy voavonjy mbola misy mpiny mbola manao tsirambona ny fiainam-panahany mbola misy mpiny mbola manao kitoto mbola misy olona tsy manotsy amin'ny fanoloran-tena mbola misy olona tsy mandroso tsara fanompona an'andriamanitra mbola misy olona manao kitoto oaka aloha andriamanitra zany mahatonga jesosy mbola tsy miveny any amin'nao lanitra ny avana dao aralohantsika izay fotoana kely zay ndao anoloratsika ny tenatsika sy ny fiainatsika amin'andriamanitra ndao iasantsika ho an' jesosy ndao anoloratsika zay tsara indrindra ny tenatsika fanomponan'andriamanitra atolory an'andriamanitra ny fotoananao atolory an'andriamanitra ny volanao atolory an'andriamanitra zay rehetra anao ilainy zany azona fanahinao ho an'le mato anataonazy fitsana ho hitanao tsy fantatro nareo fa mbananana zany fifaliana mahatona fanahy ho an' jesosy zany mpanataona olona ho an' jesosy mba mandinia tena de neo tenanao fa mpanataona ave anao fa za de efa nisy fotoana nataona mpiara-mianatra tamiko faline zany e misaotra ny tompo a ravoravo a alleloia
alleloia
de misaotra an'andriamanitra mihitsy aho a voataonako voataona le rahalahy da nahita azy natao batisa de fifaliana ho anitsy tiako tenena aminao de hoe mila mitaona ho efa nataona olona teny amin'ny fitoriana filazantsara kalamanjana noho ny tenin'andriamanitra nytoriko de nanatona lavamboapon'andriamanitra tsapako zany nisy fotoana nahitana za zavatra zany de tsapanao misy ny asarobidy le fanahy voataona kitana misatro boninahitra ao rerany efa tonga any amin'ny fanjakan'andriamanitra fa tsika tsirairay avy de mila mitaona fanahy ho an' jesosy mila miasa ho an' jesosy raha tsy miasa tsika raha lasanabavo maty eto ny fanahytsika raha tsy miasa tsika tsy azo hitraka amin'andriamanitra ora lahadahota hitsatona am'izay te hiditra rery any an-danitra ny varavaran'ny lanitra apetreritra be zany teny zany zay teny taovolorano natitoko ary mbola metika atao anatin'ny saiko raha te aderery any ianao fozy anao avelao izy io avelao zarery any de efa hikatona aminao varavarana satria nahoana tsy ho anao rery na ny famonjena nataon' jesosy ho an'ny olona zay mino azy ary zasy anao de nirany mba hanao azay asa izay alleloia nirany jesosy sika hiasa ho azy ho manentana atsika mitaona atsika ho fanamasina ny aprisika ny fonao hikasika anao manomboko zao anolo tena ho an'andriamanitra tsara ianao anolo tena ho azy tsara ianao ary de hiasa ho azy koa ianao zay ny valosoa takian'andriamanitra aminao raha lasanabavy zay le valom-babena taky an'izany jesosy taky an'izany jesosy tsy anareo nge ny fidy andro izy zany ny fidy anareo de nanendry anareo tsy hoe atory any am-pariny na hoe nanendry anareo ameno fiankonana tsia tsy zay andeha de amboa de maharetany vokatra
Aleluia. Tinha uma tona fute com fama fava, com uma rapa, tava se votou, sem eu arreitar o fuga. Aleluia. Tinha votou, não gura de eleitone. Sem ter nem que tava com a mão no espetáculo na malasa, perfutinha de PDB, ele na tuca. Faona fuma toma na fala, não na bater na hino, na remato, e beba, que se ela for lutar na ar. A gente fita no mar. Vite com a vida, já. Se fita em nulo, não mate slato. Se fita em nulo, não tair fala em nulo. A sa fala na demanda. Nisan, nila ula manulte na tsara sfera fana maso, bafan tahir fana veto. Bafan mapahir fana atata fara na fiverena Jesus. Raisan wato tike te asita kam na demand sike na lasa na pavio. A te te na upanut na demand tamar ni no. Asan wato no di fava ke no di suka tal land. San wato no di fava ke no rena demand. A te ufale no land. Dea fana mana. Ifava kitik so. Don't you can lose your own demand. So don't know the animals and things and let them fall. We know for two papa here now. We know for two pictures can funnel. The Utsarunole, the Fafatis and Jesus, the fear written. Utsarunos and Fiafa, the Baba Fiafa, as Usheva, Yasa was a truth. Hallelujah. Don't give Fafa Kashi.